Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Samo su dvije stvari beskrajne, svemir i ljudska glupost, mada za ovo prvo nisam siguran, govorio je naučnik Albert Einstein. Kako ne bismo utonuli u svijet beskraja i počeli vrijeme trošiti na gluposti, pozivamo vas da narednih 35 minuta provedete slušajući Radio Republike Srpske. Riznica je spremna, a vi? Bez obzira na prolaznost života, neke vrijednosti vječno traju i sijaju. Takve zvijezde su umjetnička djela koja stvaraju slikari. U današnjoj emisiji očekuje vas mala škola slikarstva u kojoj ćete saznati nešto više o ovoj umjetnosti, ali i o slikarskoj tehnici nazvanoj akvarel. Za danas smo vam pripremili jednu priču o moreplovcima te njihovim osvajačkim pohodima. Španske i portugalske ekspedicije 1499. godine krenule su ka novom svijetu. Plovidbu su pratila geografska otkrića, ali i legende o prisvajanju blaga. Ako više volite priče iz životinjskog carstva, i danas vam nudimo jednu, ovog puta o kamilama, veličanstvenim pustinskim životinjama stvorenim za život u najsurovim predjelima svijeta. Najduži zabilježeni životni vijek kamile je 35 godina i 5 mjeseci. Nadamo se da vam se dopadaju teme i da ćete nas i u narednim minutima slušati.
Riznica znanja.
Njemački slikar Anselm Feuerbach davno je rekao: da bi neko bio dobar slikar, hoće se četiri stvari: meko srce, fino oko, laka ruka i uvijek svježe ispran kist. A šta vi znate o slikarstvu i tehnikama kojim slikari oslikavaju umjetnička djela? Mala škola slikarstva otkriće nam kada je čovjek prvi put upotrijebio maštu u slikarskoj formi, te ćemo vam predstaviti tehniku akvarel. Čas iz likovnog održat će slikarka Jagoda Šestić.
Što se tiče samog slikarstva, šta je slikanje, možda je teško definisati, ali slikati znači prenijeti svoje neke ideje, misli, snove, fantaziju i tako dalje na određenu podlogu. Tako bih ja to možda definisala. A poznato je da je prvo slikanje nastalo u preistorijskom periodu, u pećinama Altamire, Lescaut, to su recimo nama najpoznatije sada pećine, mada zaista zahvaljujući ovim novim otkrićima postoje još mnogo pećina gdje su pronađeni ti prvi slikani tragovi. Taj prvi slikani trag je samo bio u stvari otisak šake zamočene u neku boju. To je bila ona čač, gar koja je koristila kao posljedica u stvari one vatre. I to je čovjek vjerojatno u onim dosadnim trenucima boraveći u toj pećini ostavio iza sebe, a kasnije je poželio da neke svoje želje, misli ostavi kao nešto što je nama za sada jako interesantno i što je vezano za njegov način života. To je bio lov i on je kao lovac sve te svoje neke želje prenosio na zidove pećine. Jer prvi ti slikarski tragovi su baš lov, čovjek lovac, znači sve ono što je bilo karakteristično za taj period. Valjda iz želje da mu lov uspješan bude, on je te svoje želje prenosio na zidove pećine. To su bile te, kažem, te prve zemljane boje umočene u slučajno neke rastvore i tako dalje, jer to su smeđi i crni ti neki obojeni detalji i tako dalje. Normalno, slikarstvo se već vremenom mijenjalo, zavisno od toga iz kojih želja, iz kojih pobuda, motiva, a poznato je to, jedni od prvih i najstarijih slikarskih tragova su i u egipatskim piramidama, tu su već, normalno, tehnika je uradila svoje i tehnologija, tu su bili crteži i hieroglifi i tako dalje, ali i slike iz života faraona, njegovih podanika i tako dalje. Znači, vijekovima se samo slikarstvo razvijalo, odnosno i tehnika i tehnologija i tako dalje. Ipak su jedni od starijih tih slikarskih ostataka bili na drvetu. To su bile te takozvane jajčane tempere. Tek je uljana boja negdje u 12. vijeku pronađena. Tako da već od tada pa do danas, a danas imamo i ove druge na bazi plastike. Tako da zaista imamo slikarskih i boja i tehnika mnogo, mnogo više, ali to je razumljivo. Pošto sam ja završila školu za primijenjenu umjetnost odsjek slikarstva, mi smo zaista tada imali dostupne i zahvaljujući toj školi omogućene sve tehnike slikanja na razno raznim podlogama. Od akvarel tehnike, zidnih slikarskih tehnika i freske, vitraža, slikanja na platnu. Tako da je to zaista bila jedna dobra odskočna daska za nas slikare gdje smo mogli naučiti sve te tehnike. Međutim, zahvaljujući i tehnologiji, danas je omogućeno slikarima da već imaju i gotova platna, i gotove podloge, i normalno gotove pripremljene boje, ne mora se više mučiti da pravi sve to što treba. Tako da je današnjem slikaru zaista mnogo, mnogo lakše da radi. Što se tiče akvarel tehnike, to je jedna vrlo zanimljiva tehnika koja se radi sa akvarel bojama. Normalno, potreban je dobar akvarel papir, dobre kvalitetne boje i kvalitetan kist. Svaka tehnika slikarska normalno traži i svoj određeni materijal, pribor, alat i tako dalje. Ukratko, možda o toj samoj akvarel tehnici. To je tehnika koja je specifična, rekla sam, ali ujedno i teška, jer je to umijeće vladanja vodom i bojom. Šta znači vodom i bojom? Znači, treba regulisati tu određenu količinu vode u toj boji da bi se dobio na kraju jedan akvarel koji je kao tehnika vrlo zanimljiv, prozračan, lagan, da omogući slikaru da u što manje poteza kistom doživi onaj određen moment kad je akvarel, kad kažemo da je gotov. Ja se samo sjećam, zahvaljujući mojim starijim kolegama, jer sam učesnik mnogobrojnih akvarelističkih kolonija, mnogo toga naučila i zahvaljujući njima, kad kažu Jagoda, potrebno je i bolje je da se napravi možda manje potez jedan kistom nego više, jer taj suvišni potez bi bio baš pod navodicima težak za sliku. Znači, u onom momentu kad ti i neko kaže dobro je, ostavi, nek se suši, to bi bilo dovoljno da je akvarel dobar. Znači, da dobije onu prozračnost, onu lakoću, da dobije onu svjetlost na slici što je potrebno. I normalno, ne može se ni preko noći savladati akvarel tehnika. Treba i tu rada, kao na kraju krajeva i za sve druge tehnike. Ali ova je izuzetno zanimljiva, jer zaista traži jednu vještinu vladanja bojom, odnosno vodom. Ona je u suštini mnogo jeftinija za radit nego ulje na platnu. Sam materijal je jeftiniji. Mada, ja kažem, trebaju autori da nastoje da kupuju kvalitetne i boje i papir. I nije to jeftino. Jedan papir je 10 maraka, recimo, ima ih po 20 maraka i sve se zavisi, znate, napravite pogrešan, loš akvarel, možete samo baciti. Popravke nema. E, to je u tome razlika između akvarel tehnike i ulja na platnu, jer na platnu zaista možete da prepravljate, dorađujete, doslikavate sliku, a akvarel je baš u tome i interesantan što popravke nema. Znači, ono što uradite u nekom potezu, u nekom zanosu, u prvih pola sata, to je to. Zbog toga je, kažem, pod navodnicima teška tehnika, ali zaista treba vremena da se ona savlada. Kad se savlada, onda je već lako. Meni je, recimo, sad malo teže ako napravim jednu dužu pauzu i ne radim drugo akvarel. I baš prvi taj akvarel mi je, recimo, više probni, da ovako malo, onako, znate, malo rutinu stvorim i već drugi, treći ide mnogo lakše. E, u tome je sva ta razlika. Znači, ne možemo se baš ni igrati papirom, ali traži zaista jednu vještinu i rutinu. Što se tiče i same slike, akvarel, papir, to je slika na papiru, ali tu sliku treba znat opremiti. Ja mislim da ovdje po Banja Luci ovi ljudi koji se bave opremom slike trebaju da znaju da taj akvarel traži jedan fini okolo paspartu, to je isto od papira okvir, i jednu tanku lajsnu, i normalno mora ići pod staklo. To je jedna zaštita koja se uradi, koju oni to zaista odrade kako treba, i on već može da ide na zid, na mjesto gdje želite da ga stavite. Mnogo je ona zanimljiva, ja kažem, mnogi se igraju, mnogi misle da je to u stvari lako kad vidi neko kako se to radi, ali samo kažem, treba vježba, treba dobra ovako želja, i zaista mnogi slikari ne vole baš zbog toga što je rizičan, zato kažem. A već o drugim slikarskim tehnikama, to je već druga priča i o tome možemo drugi put.
Riznica znanja.
Tajanstveno plavo more, na njemu brodovi. Možda su plovili baš prema tom kopnu da dovedu pomorce do neobičnih kuća tamošnjeg stanovništva. Da ih suoče sa životinjama koje do sada nikada nisu vidjeli, upoznaju ih sa životom te zemlje, o čijim su osobinama prethodno čitali sa geografske karte. Iako živimo u doba kada nas od svakog grada koji bismo željeli da upoznamo dijeli desetak minuta, pretrage na internetu koja će nam donijeti desetine satelitskih snimaka trgova, ulica, okoline, pred starom geografskom kartom osjetit ćemo slično uzbuđenje kao i ti nekadašnji moreplovci. Dakle, u nastavku slijedi priča o moreplovcima. Španske i portugalske ekspedicije krenule su 1499. godine ka Novom svijetu. Podstaknute Kolumbovim uspjesima, njihovu pažnju zaokupljao je prvenstveno južni dio Amerike. Genovljanin Kristofor Kolumbo, moreplovac u portugalskoj i španskoj službi, pridobivši španski dvor za svoj poduhvat, isplovio je u ljeto 1492. godine sa 3 broda i poslije 33 dana plovidbe kod Kanarskog arhipelaga pristao je izjutra 21. septembra 1492. godine na ostrvo koje su domoroci nazvali Guanani. Kolumbo ga je nazvao San Salvador. Na San Domingo ostavio je posadu, što je bio prvi poznati pokušaj kolonizacije Amerike od Evropljana. Posle povratka u Španiju, gdje su njegova otkrića izazvala nezapamćen odjek, već u jesen 1493. pod njegovim vođstvom isplovila je duga ekspedicija sa 1200 ljudi na 17 brodova. Kolonizacija Amerike već tada je dobila snažan zamah. Godine 1498. došlo je do treće ekspedicije. Izvanredno opskrbljen i opremljen, Kolumbo se prvi put dotakao obala Južne Amerike. Pri četvrtoj ekspediciji 1502. godine već je plovio duž Panamskog zemljouza. Heroj otkrića, nepriznat pa zatim opet rehabilitovan, vratio se 1504. godine u Španiju, gdje je 2 godine kasnije umro. Preminuo je u 55. godini, iscrpljen putovanjima, ali i razočarenjima zbog zavisti ljudi koji nisu shvatili dalekosežnost njegovog dijela. Umro je u uvjerenju da je otkrio zapadni put u Indiju. Jednom je čak pretpostavljao da se nalazi nedaleko od ušća rijeke Gang. Indija, željena zemlja bogatstva, nagnala je moreplovce da se otisnu na nepoznat okean zapadno od Evrope i da tako sasvim slučajno otkriju novi kontinent Ameriku. Godine 1513. već je utvrđeno da se iza Panamskog zemljouza prostire još jedno ogromno more, Tihi okean. Kako prodrijeti u njegove vode gdje iza mora sigurno leži željena Indija? Pitali su se moreplovci. Ovaj smio i opasan poduhvat izveo je Portugalac Fernando Magellan. Isplovio je 1519. godine, išavši duž obala Južne Amerike i doplovio u Tihi okean Moreuzom koji danas nosi njegovo ime. Odatle ga je put vodio oko svijeta, u Kinu i Indiju, a zatim oko Afrike, natrag u Evropu, gdje se vratio 1522. godine. Sad je položaj novog kontinenta bio sasvim jasan i niko više nije mogao da tvrdi da je zemlja četvrtasta ploča na leđima gigantskih slonova. Ali ni Englezi ni Francuzi nisu bili lijeni. U službi engleskog kralja Henrika VII. Preduzimali su naučne plovidbe u cilju novih geografskih otkrića. Italijani, otac i sin Caboti, plovili su od Labradora do Floride. Portugalci su zašli duboko na sjever i sa Grenlanda dovezli nekoliko Eskima i bijelih medvjeda. Španci su nastavili da ispituju Srednju i Južnu Ameriku. Pristali su na Jukatan, gdje su živjele Maje. Meksiko s Aztecima na zapadnoj obali Južne Amerike ispitali su obale Perua i Inke, domoroce. Svuda su ih pratili bijeli doseljenici, dajući sasvim nov pravac razvoju novog svijeta. Srednjoamerički krajevi postali su španske kolonije, pretvorivši se potom u samostalne španske države, istočnu obalu Južne Amerike, Brazil, naselili su Portugalci. Englezi, Holanđani i Francuzi osnivali su kolonije u Sjevernoj Americi. Tu su vremenom vlast preuzeli Englezi. Osvajanje Srednje i Južne Amerike pratile su priče brzo pretvorene u legende o ogromnim količinama zlata, dijamanata i srebra kojim su ove oblasti obilovale. I kako će vrijeme pokazati, osvajački ratovi, vjerno zabilježeni u istorijskim hronikama i dokumentima, omogućili su pljačku velikih razmjera. Blago Montezume, Atualpe i drugih vladara latinoameričkih naroda i dragocjenosti plemena Azteka, Inka i Maja postali su svojina pohlepnih Evropljana. Kod drevnih stanovnika Južne Amerike zlato se smatralo svetim metalom, simbolom boga sunca. Vođe, vrači, šamani i njima slični velikodostojnici gomilali su ogromne količine dragocjenosti. Svojevrsna skladišta zlata bili su hramovi. Tavanica jednog od njih bila je posuta zlatnim zvijezdama, vilinim konjicima, leptirima i pticama koje su bile tako veličanstvene da su od njihove ljepote svi koji kroče u hram drhtali od uzbuđenja. Međutim, početkom 16. vijeka na obala američkog kontinenta stupili su Španci i Portugalci željni da prisvoje to njima dotad nepojamno blago. Osvajači nisu ni u najsmjelijim snovima sanjali kakve ih dragocjenosti blaga čekaju u ovim prekookeanskim zemljama. Usto ljubazni domoroci bili su spremni da im ga daruju, da sa njima podijele sve što imaju. Prije dolaska osvajača i pljačkaša, Aztečka država prostirala se cijelom meksikanskom visoravni kojom su upravljala dva savladara izabrana od plemenskog savjeta, jedan koga bismo mogli da nazovemo načelnikom civilne uprave i drugi vojni zapovjednik koga su Španci smatrali kraljem ili carem. Godine 1519. na obale Meksika prispjeli su razbojnici pod vođstvom Ferdinanda Cortez. Vijesti o velikom i nevjerovatno bogatom gradu Tenochtitlanu, danas Mexico City, podstakle su osvajače na gotovo nemoguće. Sa šakom vojnika Cortez je krenuo odvažno u nepoznatu zemlju. Ne podozrijevajući šta im spremaju došljaci, Indijanci su im darovali velike količine nakita i dva ogromna diska veličine kolskog točka koji su simbolizovali sunce i mjesec. Jedan disk bio je napravljen od čistog zlata, a drugi od srebra. Ali Cortezu i njegovima ovi darovi učinili su se skromnim i krenuli su da pljačkaju sve odreda. Pojava Španaca snažno je djelovala na plemena Tolteka i Otoma. Prvi put su vidjeli konje, gvozdeno i vatreno oružje. Azteci su pak u Cortezu gledali zaslanika sunčanog boga koji je prema legendi nakon dugotrajnog izbivanja trebalo da se vrati s istoka. Kada su Montezumi postali jasni ciljevi prijateljske posjete preko okeanskih gostiju, požurio je da što sigurnije sakrije preostalo zlato i srebro. Tada su se rodile mnogobrojne legende o skrivenom blagu velikog vladara Azteka. Cortez je u početku gubio bitke protiv Montezume, ali su onda 1521. iz Španije stigli novi vojnici. Rat je dobijen i uz pomoć mnoštva indijanskih saveznika, ali Montezuma i njegovo blago kao da su propali u zemlju. Potraga za njim bila je bezuspješna. U Tenochtitlanu je pao posljednji branjeni dom i posljednji aztečki vladar Cuauhtemocin Monteuzi, nasljednik otjeran je u zarobljeništvo. Peruanski hroničar španskog doba Garcilaso de la Vega ostavio je nekoliko zanimljivih zapisa o Cortezu i njegovoj nevjerovatnoj pohlepi. Osim kukuruza, Maje su gajile duvan i cijelom svijetu dali su svoje ime za sitno nasjeckan duvan uvijen u list cigaru. Cortez je imao posilnog zaduženog za uvijanje i sjeckanje duvana, a Cortez je uživao u duvanu, kako piše Vega, čak prilikom jahanja ili borbe. Zbog ove neumjerenosti kritikovao ga je jedan visoki sveštenik zadužen za pokrštavanje indijanskih plemena. Cortez mu je odrubio glavu uz riječi da uživa duvan kako bi što češće bio s Bogom. te se proslavio i po tome što je majanskim ženama vadio zube. Naime, one su strugale zube tako da su postajali šiljati, a zatim ih oblagale pločicama od zlata ili dragog kamenja. Da bi ovu pljačku brzo obavljao, Cortés je iz Španije doveo nekoliko zubara i zaposlio ih isključivo na poslovima vađenja zuba. De la Vega je zabilježio da su usta majanskih žena za španskog zapovjednika bila neiscrpan rudnik dijamanata i zlata. Cortésov plijen uvećan je i pljačkom velikog hrama u Yaxchilanu, iz koga je Cortés prema procjeni odnio preko 2 tone zlatnih predmeta, narukvica, čaša, sudova i pehara.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
I naredna tema je zanimljiva. Predstavit ćemo vam neobične i uvijek zanimljive dvogrbe ili jednogrbe kamile. O porijeklu, načinu opstanka u surovim prirodnim uslovima i vrstama ovih životinja govori Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Na svijetu postoje samo 2 vrste kamila i one zajedno sa ljamama, njihovim južnoameričkim rođakama, čine porodicu kamelide, koja je svrstana u red papkara, Aciodaktila, ali su zbog svojih neobičnih osobina izdvojene u poseban podred tilopoda. Nauka još uvijek nije načisto. Da li u prirodi postoje divlje kamile, čiji preci nikad nisu pripitomljavani, ili se radi isključivo o podivljanim domaćim životinjama? Ali se smatra da su divlje dvogrbe kamile, koje je u pustinji Gobi pronašao sovjetski istraživač Pševaljski, izvorno divlje životinje. Inače, podivljalih primjeraka obje vrste ima u prilično velikom broju u Africi i Aziji, kao i u Australiji, gdje ih je doveo čovjek, a one su kasnije pobjegle i podivljale. Dvogrba kamila, Camelus ferus ili Camelus bactrianus, je krupna životinja, teška 500 do 600 kg, nešto duža od jednogrbe, ali ima kraće noge. Kao što joj ime i kaže, ima 2 masne grbe na leđima, a ima i znatno duže i gušće krzno, što joj omogućuje da podnese žestoke studene koje zimi vladaju Srednjom Azijom, njenom postojbinom. Krzno divljih primjeraka je sivo-žućkasto smeđe boje sa tamnim tonovima, gdje dlaka raste duže, a to je na vratu, trbuhu i vrhovima grbi. Domaće kamile su krupnije i mogu biti različito obojene. Jednogrba kamila ili dromedar, Camelus dromedarius, je slične veličine kao i dvogrba, ali je vitkija, viša na nogama i ima kraće i svjetlije krzno. Zapravo, naziv dromedar se odnosi samo na jednogrbe kamile, posebno vitke građe, uzgojene i obučene za jahanje i trke. Široko je rasprostranjena u sjevernoj Africi, na Bliskom i Srednjem istoku, pa se može pretpostaviti da odatle i vodi porijeklo, mada prave divlje populacije ove vrste više ne postoje, pa je teško sa sigurnošću utvrditi pravo mjesto njihovog porijekla. Kamile su savršene pustinske životinje koje odoljevaju naglim smjenama žestoke jare danju i često vrlo oštre studene noću, a sposobne su i izuzetno dugo izdržati bez vode. U vrijeme žarkih ljeta, ako uspije da pronađe i malo svježe hrane, makar samo nekoliko listića ili busenčić, kamela može izdržati bez vode i do 5 dana. Kada temperature nisu previsoke, razdoblja bez vode mogu da se produže na 2 sedmice, pa čak i na više od 20 dana ako se hrane svježom travom. No i pored toga, vjeruje se da široki jastučasti kamiljiji pavci nisu prvobitno bili prilagodba za hodanje po sipkom pjesku, već za probijanje kroz snijeg. Čak i danas je moguće vidjeti dvogrbe kamile kako se uporno probijaju kroz sjevernoazijske zimske oluje koje bi i svakog eskima natjerale da se skloni u svoj iglu. Kamile, naravno, ne sakupljaju vodu u svojim grbama, kako to neobaviješteni danas vjeruju, već u njima nagomilavaju rezervne masti za slučaj oskudice. A nekada su ti organi vjerojatno služili kao izvor energije za zagrijavanje tijela. Veličina, prečnik i oblik grba služe kao pokazatelj kondicije, uhranjenosti i zdravstvenog stanja životinje. Kod jednogrbe kamile grba je puna, velika i kruta, dok su kod dvogrbe vrste grbe više stožastog oblika i mekane. Kamile ipak imaju mogućnost da sa sobom nose popriličnu rezervu vode, ali u svojim želucima, koji imaju brojne kesaste produžetke u kojim se tečnost može veoma dugo čuvati. No i to pomaže samo ograničeno vrijeme, jer su kamilama ipak potrebne ogromne količine tečnosti i to u redovnim vremenskim razmacima. Dok ne pije vodu, kamila može da izgubi i do 30% svoje težine, a da pri tome ne dođe do gašenja životno važnih funkcija, dok je čovjeku potrebna ljekarska pomoć i kada zbog smanjenja tjelesne tečnosti izgubi samo 10% težine. Uslijed male potrošnje tečnosti, tjelesna temperatura kamile varira između dana i noći za 6 do 7 stepeni Celzijusovih. Kamile su vrlo korisne životinje, jer ako redovno i dovoljno piju i jedu, mogu i po 300 kg teške terete nositi nevjerovatnom brzinom kroz pustinju. Doduše, treba i mnogo strpljenja u postupanju sa njima, jer, kako kaže čuveni prirodnjak Brem, u odnosu na kamile i najtvrdoglaviji magarac je upravo ljubazna životinja. Pored toga, čovjek koristi njihovo meso, vrlo hranjivo mlijeko, kožu i dlaku. I pored toga što ih čovjek gaji već vjekovima, ako ne i hiljadama godina, kamile su uspjele da se tvrdoglavo odupru pravom pripitomljavanju i uprkos postojanju različitih sojeva sačuvale su urođenu odbojnost prema svemu živom, a naročito prema čovjeku i svakoj vrsti posla. Ukoliko bi ljudi iznenada nestali sa lica zemlje, kamile se ni za trenutak ne bi zbunile i začas bi ponovo podivljale.
Znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.